สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ ERI Podcast Presented by สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอยู่กับดิฉันนะคะดร.พิมสุภาเกาะช้างนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเอพิโซดแรกของ ERI Podcast ก่อนอื่นนะคะอยากจะขอแนะนำนะคะรายการให้คุณผู้ฟังได้รู้จักที่มาที่ไปนะคะของ ERI Podcastจุดประสงค์ที่เราทำ ERI Podcast ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารพูดคุยในเรื่องประเด็นทางด้านพลังงานที่กำลังเป็นกระแสหรือเป็นที่สนใจในประเทศไทยและแทรกความรู้ทางด้านงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิจัยของสถาบันและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานรับเชิญค่ะเพื่อให้สังคมเข้าถึงได้เกิดการตระหนักรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานค่ะในปีนี้นะคะเราตั้งใจทำเป็นซีซั่นที่1มีทั้งหมด12เอพิโซดซึ่งธีมของซีซั่นที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Clean Energy and Climate Action คำว่า Clean Energy นะคะหมายถึงพลังงานสะอาดซึ่งอยู่ใน SDG นะคะเป้าหมายที่7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ส่วนคำว่า Climate Action นะคะคือการปรับตัวการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ Climate Action นะคะก็เป็นเป้าหมายที่13ของ SDG ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate Change นะคะถือเป็นวาระของโลกที่ทุกๆประเทศทุกๆคนต้องร่วมมือกันในการรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่เพิ่มขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะในซีซั่นที่1นี้นะคะเราจะมาชวนคุยในประเด็นเหล่านี้และค้นหาไปด้วยกันว่าเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรและประเทศไทยสามารถไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับชาติเพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนค่ะจากการที่ประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26หรือว่าขอบ26ที่ผ่านมาประเทศไทยนะคะได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero ภายในปี2065เป้าหมายดังกล่าวนี้นะคะถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญและท้าทายของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดดังนั้นภาคพลังงานไทยจะต้องปรับโครงสร้างอย่างไรเพื่อสอดรับกับเป้าหมายดังกล่าวสำหรับเอพิโซดแรกในวันนี้นะคะจะชวนคุยในหัวข้อการปรับโครงสร้างภาคพลังงานของไทยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะและวันนี้นะคะพิเศษมากๆกับเอพิโซดแรกของ ERI Podcast เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์โด่งรองศาสตราจารย์ดร.กลยุทธ์อุดมวงศ์เสรีปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงานค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะก็จากการที่ประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมการประชุมCOP 26ที่ผ่านมาส่งผลต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคพลังงานอย่างไรบ้างคะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมในCOP 26นะครับที่ท่านนายกเนี่ยได้ไปให้ปฏิญญานะครับว่าเราจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050นะครับแล้วก็จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065เนี่ยนะครับมันทำให้จริงๆแล้วทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยนะครับต้องปรับตัวอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราเนี่ยนะครับที่จะต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะภาคพลังงานและภาคขนส่งซึ่งเป็น2ภาคส่วนหลักที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสูงนะครับทำให้เราต้องมีการปรับแผนนะครับแล้วก็ต้องมีการวางนโยบายที่สำคัญหลายๆอย่างนะครับที่เพื่อจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายทางนี้ให้ได้นะครับ
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050แล้วก็เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์วันเนี่ย0เนี่ยภายในปี2065 ก่อนอื่นก็อยากให้อาจารย์อธิบายความแตกต่างระหว่าง2เป้าหมายนี้ค่ะ
ครับจริงๆ2คําได้มีความใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับจริงๆแล้วความเป็นกลางทางคาร์บอนในที่นี้เนี่ยเราจะมุ่งเป้านะครับไปพิจารณาที่ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากที่สุดนะครับที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับคราวนี้เนี่ยความเป็นกลางนั้นหมายความอย่างไรจริงๆเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องปลดปล่อยตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแต่ว่าในความหมายทางสากลเนี่ยความเป็นกลางเนี่ยได้ให้มิติว่าถ้าเกิดเราปลดปล่อยเท่าไหร่เราต้องมีมาตรการในการดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศของโลกไปเท่าๆกันนะครับเราถึงเรียกว่าเรามีความเป็นกลางนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมีอีกคำหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกันก็คือการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับบางคนอาจจะเอ๊ะคำว่าก๊าซเรือนกระจกกับคาร์บอนไดออกไซด์มันเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าก๊าซเรือนกระจกเองเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซอื่นๆที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นตัวมีเทนนะครับหรือว่าคำนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่ามันคือก๊าซธรรมชาติอันนี้ก็คือมีเทนอันนึงเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวนึงที่ทำให้เกิดสภาวะก๊าซเรือนกระจกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีก๊าซตัวอื่นๆอีกอย่างเช่นออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับหรือว่าตัวสารตัวฟลูโรคาร์บอนนะครับซึ่งในยุคสมัยหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่า CFC เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับคือเราจะต้องลดเหมือนกันว่าในปี2005เนี่ยนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องโฟกัสที่ก๊าซตัวอื่นๆให้เป็นศูนย์นะครับเน็ตเป็นศูนย์ทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าปลดปล่อยก็ต้องมีกระบวนการในการดึงออกนะครับ
ก็เหมือนกับว่าอย่างเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยเราก็จะเน้นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ทำให้มันเป็นกลางก็คือดึงออกมาเท่าๆกับที่เราปล่อยใช่ไหมคะส่วนก๊าซเป้าหมาย Net Zero เนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวแล้วก็ต้องมีก๊าซตัวอื่นๆด้วยที่อยู่ในกลุ่มของก๊าซเรือนกระจกนะคะจาก2เป้าหมายนี้ค่ะอาจารย์ณปัจจุบันนะคะจุดที่ภาคพลังงานไทยยืนอยู่เราห่างไกลจาก2เป้าหมายนี้แค่ไหนคะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันถือว่าห่างไกลพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะโฟกัสเฉพาะภาคพลังงานก่อนในภาคพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วเราแบ่งหลักๆ การใช้พลังงานเนี่ยในภาคไฟการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็การใช้ความร้อนในภาคอุตสาหกรรมนะครับถ้าโฟกัสที่ภาคการผลิตไฟฟ้าเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าประเทศไทยปัจจุบันเราผลิตไฟฟ้าอย่างไรนะครับเราใช้ถ่านหินนะครับที่แม่เมาะเรามีการนำเข้าถ่านหินที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับที่ใช้แถวระยองนะครับและเราก็ยังมีการใช้ก๊าซธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยใน3ส่วนนี้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศไทยเองเราก็มีการคำนึงถึงด้านนี้เหมือนกันเราก็มีการสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าที่เราเรียกเป็นพลังงานสีเขียวอยู่นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่าแล้วเราห่างไกลจากเป้าหมายมากแค่ไหนนะครับก็คือทั้งถ่านหินนะครับทั้งก๊าซธรรมชาติเป็น2เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและปลดปล่อย CO2นะครับหรือคาร์บอนไดออกไซด์สูงอยู่นะครับถ้าเราจะเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่ใช้เลยหรือว่าถ้าใช้นะครับก็ต้องมีกระบวนการที่ดึงมันออกไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราเองเนี่ยมาตรการหลักๆที่เราใช้ในการดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็คือการปลูกป่านะครับแต่ก็พื้นที่ในประเทศไทยก็ค่อนข้างมีจำกัดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยศักยภาพในการดึงออกไปเนี่ยมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดการปลดปล่อยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
แล้วณปัจจุบันค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วถ้าหากเราต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย2เป้าหมายนี้ค่ะภาคพลังงานไทยจะต้องปรับโครงสร้างอย่างไรบ้าง
ครับจริงๆถ้าพูดถึงภาคพลังงานเมื่อกี้อย่างที่เรียนไว้นะครับเรามีโฟกัสหลักๆเลยเนี่ยก็คือในภาคการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ภาคการใช้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าดูที่ภาคการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับโครงสร้างหลักที่สำคัญเลยนะครับทำอย่างไรที่เราถึงจะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติกับถ่านหินออกไปให้ได้นะครับปัจจุบันเราใช้ถ่านหินอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ในการผลิตไฟฟ้านะครับเราใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเข้าใจว่ามากกว่า 50% นะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเชื้อเพลิงหลัก2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะบรรลุนะครับเป้าหมายในการ เป็นความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับเราต้องลดการพึ่งพาเชื้อเพลิง2ตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าโครงสร้างการจัดหาไฟฟ้าของประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนไปนะครับแต่โครงสร้างการจัดไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยมันคงไม่ได้เปลี่ยนได้ภายในวันหรือ2วันหรือว่าจริงๆวันหรือ2วันผมอาจจะพูดสั้นไปนะจริงๆปีหรือ2ปีก็ถือว่าเร็วเกินไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเหล่านี้ต้องมีการเตรียมตัวอย่างน้อยๆเนี่ย5ปีนะครับนั่นหมายความว่าในแผนการจัดหาไฟฟ้าฉบับถัดไปที่จะมีการนำออกมาใช้เนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องการปรับโครงสร้างการจัดหาเชื้อเพลิงเหล่านี้แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าต้องสำคัญส่วนหนึ่งแต่ผมว่าสำคัญแล้วเนี่ยมันยังไม่ยากเท่ากับเรื่องการใช้พลังงานในภาคความร้อนของอุตสาหกรรมเพราะว่าอย่างไฟฟ้าเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยยังสามารถกำกับดูแลได้อย่างค่อนข้างจะใกล้ชิดนะครับแต่การใช้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากที่จะทำอย่างไรให้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับคำนึงถึงเป้าหมายนะครับต่างๆเหล่านี้ของภาครัฐนะครับแล้วก็ร่วมมือกันปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่มันมีการปลดปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกน้อยลงนะครับโดยที่เขายังทำธุรกิจได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นการบ้านใหญ่ของภาครัฐเป็นการที่จะต้องเข้าไปจัดการดูแลนะครับ
ก็เหมือนกับว่าในส่วนของภาคพลังงานเนี่ยหลักๆก็จะมี2 ส่วนก็คือในส่วนที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ความร้อนแต่ในส่วนของความร้อนเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยในการที่จะมาช่วยในการจัดหาเชื้อเพลิงใหม่ที่มาทดแทนเชื้อเพลิงเก่าเพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วก็ลดก๊าซเรือนกระจกได้ใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแผนของภาครัฐนะคะเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยก็จากเป้าหมายที่ประเทศไทยก็ได้ไปคอมมิตเอาไว้นะคะในCOP 26ก็อาจจะเป็นตัวเร่งในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดปัจจุบันภาครัฐมีแผนและนโยบายสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างไรบ้างคะ
ครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคอันหนึ่งเลยที่เราเรียกว่าเป็นยุคenergy transformation นะครับหรือจริงๆก็คือการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานนะครับที่ทางพิธีกรได้เกริ่นเอาไว้นะครับทุกวันนี้เองเนี่ยบริบทของโลกเนี่ยก็มีแรงขับเคลื่อนหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะให้การใช้พลังงานเนี่ยนะครับมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นประเทศไทยเองเราก็อยู่ในกระแสของโลกเหมือนกันนะครับเราก็คงจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ก่อนไปท่านนายกจะไปประชุม COP 26เนี่ยจริงๆแล้วหลายส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเตรียมข้อมูลนะครับแล้วก็ประกาศนโยบายต่างๆออกมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะครับทางท่านนายกที่จะไปกล่าวนะครับในคอมมิชชั่นด้วยนะครับตัวนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานอันแรกก็คือเรามีนโยบายที่เรียกว่าเป็น50@50นะครับนั่นหมายความว่าภายในปี2050นะครับโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้ามาในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับอย่างน้อย 50% จะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับนี่คือนโยบายแรกที่เป็น 50@50 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านโยบายนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่จะเป็นการส่งสัญญาณจากภาครัฐที่ชัดเจนว่าเราจะต้องมีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับโรงไฟฟ้าใหม่อย่างน้อย 50% ต้องเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีนโยบายที่สำคัญอีกตัวนึงนะครับก็คือในภาคขนส่งเองซึ่งก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ปลดปล่อยตัว CO2 นะครับหรือว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเยอะพอสมควรเนี่ยนะครับตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในภาคขนส่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะลดตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้ตัวยานยนต์นะครับที่ใช้เชื้อเพลิงเหล่านั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือไม่ปลดปล่อย CO2 เลยนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นไปได้คือเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า EV นะ Electric Vehicle ที่เราเคยได้ยินภาครัฐก็มีการส่งเสริมเหมือนกันนะครับเราก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับที่เรียกว่านโยบาย30@30นะครับนั่นก็คือภายในปี2030รถยนต์ใหม่ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับอย่างน้อย 30% ต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็หวังว่าพอเรามีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากขึ้นนะครับคนไทยก็น่าจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นก็จะช่วยลดการปลดปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งได้นะครับแต่ก็มันก็อาจจะทำให้การทำงานในภาคไฟฟ้าลำบากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากตัวน้ำมันนะครับ มาเป็นไฟฟ้ามากขึ้นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตไฟฟ้าเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องผลิตมากขึ้นก็ต้องใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นคิดว่าเป็น2นโยบายหลักๆที่จะเข้ามาช่วยนะครับขับเคลื่อนนะครับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยให้เข้าไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วก็ลดการปลดปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นครับ
จากแผนที่อาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีแผน50 แอด 50นะคะก็จะเป็นแผนที่ว่าโรงไฟฟ้าใหม่จะต้อง 50% ก็จะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็มีในเรื่องของภาคขนส่งนะคะ30 แอด 30ก็ต้องรถยนต์ใหม่ก็จะต้องเป็นรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะ2ตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นพลังงานสะอาดหลักที่น่าจะเป็นที่จับตามองแล้วก็เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนของภาคพลังงานไทยอาจารย์คะนอกเหนือจาก2ตัวนี้แล้วเนี่ยยังมีเทรนด์เทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างอื่นอะไรบ้างที่น่าจะเป็นที่จับตามองนะแล้วก็น่าจะเป็นตัวสำคัญที่มาขับเคลื่อนในภาคพลังงานไทย
ครับจริงๆอย่างที่ผมเกริ่นไว้สักครู่เมื่อกี้นะครับในภาคขนส่งเองเนี่ยตอนนี้เราต้องชิฟต์จากการใช้เชื้อเพลิงมาใช้ไฟฟ้าละนั่นหมายความว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดปริมาณการใช้ไฟของประเทศเพิ่มขึ้นนะครับเชื้อเพลิงอะไรที่เราจะนำมาผลิตไฟฟ้าแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันคือพลังงานหมุนเวียนนะครับแต่หลายๆคนก็ยังคิดว่าพลังงานหมุนเวียนเองเนี่ยมันมีปริมาณมากเพียงพอที่เราจะใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันไม่เพียงพอนะครับเราจะมีเทคโนโลยีอะไรอันอื่นที่เข้ามาเสริมหรือเข้ามาพยุงนะครับระบบไฟฟ้าให้ยังทำงานได้เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังต้องยอมรับว่าพลังงานหมุนเวียนนะครับหรือพลังงานสะอาดหลายประเภทเองเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างจะสูงยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เองเนี่ยมันก็จะผลิตไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อมีแสงอาทิตย์เท่านั้นนะครับหรือว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลมเองซึ่งค่อนข้างจะสะอาดที่สุดแล้วนะครับมันก็ผลิตไฟฟ้าได้ก็เมื่อต่อเมื่อมีลมที่มีความเร็วต่อเนื่องนะครับถ้าเกิด2ส่วนนี้ทั้งไฟฟ้าทั้งลมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยนะครับตามสภาวะธรรมชาตินะครับตัวระบบไฟฟ้าเองเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีอะไรสักตัวหนึ่งที่เพื่อมาพยุงนะครับตัวความมั่นคงตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งก็หนีไม่พ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับคราวนี้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยเดิมเราเคยใช้ก๊าซธรรมชาติแต่เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าก๊าซธรรมชาติเอ่ยถ่านหินเอ่ยมันก็ปลดปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยครับเพราะมันก็เลยมีความคิดว่าแล้วทำอย่างไรที่เราจะใช้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่แต่เปลี่ยนเชื้อเพลิงได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีที่กำลังพูดถึงอย่างมากนะตอนนี้เลยอันนึงก็คือเรื่องการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงนะครับไฮโดรเจนเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับก๊าซธรรมชาตินะครับก็มีการจุดระเบิดได้นะครับเอาความร้อนจากไฮโดรเจนเนี่ยเข้าไปทำงานในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แทนก๊าซธรรมชาติได้นะครับนั่นตรงนี้เองเนี่ยนะครับในอนาคตเราก็คาดหวังว่ามันน่าจะเป็นเทคโนโลยีอันนึงนะครับที่เข้ามาทดแทนตัวเชื้อเพลิงต่างๆนะครับอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินก็ตามที่มันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังทำให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยยังทำงานได้แล้วก็พยุงระบบได้เหมือนเดิมนะครับโดยตัวไฮโดรเจนเองเนี่ยปัจจุบันเองนะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่จะผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยโลกมันถูกขับเคลื่อนไปทางนั้นนะครับเราก็คิดว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยเป็นไฮโดรเจนก่อนแล้วค่อยเอาไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็จะทำให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่ระบบไฟฟ้าก็ยังมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไว้พยุงระบบอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมีอีกตัวนึงนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นพลังงานสะอาดเหมือนกันนะครับเทคโนโลยีอาจจะไม่ใหม่มากนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าการยอมรับของประชาชนเนี่ยนะครับจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆตัวนั้นก็คือพลังงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นเองเพราะว่านิวเคลียร์เองเนี่ยนะครับจริงๆเป็นเทคโนโลยีอันนึงที่ผลิตไฟฟ้าได้สะอาดมากนะครับมันเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไม่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็สามารถให้ความร้อนกับตัวโรงไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางภาคประชาชนจะยอมรับมากน้อยแค่ไหนนะครับคราวนี้เนี่ยในยุโรปเองก็ตอนช่วงที่เกิดวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นเองยุโรปเองก็ชัตดาวน์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปหลายโรงนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีความคิดกันว่าจะนำกลับมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราจะต้องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยนะครับเราเชื้อเพลิงอื่นยังหาไม่ได้ไฮโดรเจนอาจจะยังแพงอยู่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจจะต้องกลับมาทำงานนะครับ
ที่อาจารย์พูดถึง ตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้า
ผมคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าณสถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมีความกดดันต่อประเทศแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเองก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มานานมากนะครับเราเองเนี่ยเคยบรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ในแผน PDP หรือว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเนี่ยนะครับอยู่หลายฉบับนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหลังเองหลังจากเหตุการณ์วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีการถอดแผนนี้ออกไปนะแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองที่เตรียมตัวมานานเนี่ยก็คิดว่ายังมีความพร้อมอยู่ถ้าเกิดการความต้องการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะกลับมานะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยนะครับก็มีความตื่นตัวนะครับทางด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับซึ่งเราคาดว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษหน้านะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทั้งจีนและทั้งยุโรปเองก็เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาวิจัยด้านนี้นะครับถ้าเกิดมีการพัฒนาเทคโนโลยีได้สำเร็จนะครับก็จะทำให้การใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายผมคิดว่าประเทศไทยเองก็น่าจะมีโอกาสที่จะใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นได้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับ
ค่ะและอย่างไฮโดรเจนนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงตัวแผน PDP ใช่ไหมคะว่าในอดีตเนี่ยก็เคยบรรจุตัวพลังงานนิวเคลียร์ไว้ในแผน PDP และอย่างไฮโดรเจนนะคะจะมีโอกาสได้บรรจุอยู่ในแผน PDP ฉบับหน้าไหมคะ
ครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้ท่านนายกก็ไปให้คำมั่นสัญญาณนะครับในเวทีระดับโลกเนี่ยแล้วก็เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050ก็เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับเราเองเนี่ยยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่นะครับถ้าเกิดเราจะต้องใช้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่เชื้อเพลิงเป็นทางเลือกจะเหลืออยู่ไม่มากถ้าเราไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไฮโดรเจนเข้ามานะครับเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซธรรมชาตินะครับโดยในระดับเริ่มต้นเราอาจจะทำการนำไฮโดรเจนผสมกับก๊าซธรรมชาติก่อนนะครับเพื่อให้สัดส่วนของก๊าซธรรมชาติเนี่ยค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเทคโนโลยีเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นเราอาจจะสวิตช์ไปใช้ไฮโดรเจน 100% ต้องซึ่งนี้ก็มีความเป็นไปทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นครับ
ก็จากทั้งหมดที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะเรื่องเทรนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดต่างๆนะคะตัวไฮโดรเจนพลังงานนิวเคลียร์หรือปัจจุบันเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะเพิ่มสัดส่วนอยู่ในเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าของประเทศค่ะหากเราจะปรับโครงสร้างของภาคพลังงานไทยเพื่อสอดรับกับเป้าหมายนะคะความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของเป้าหมายการลดการเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะอาจารย์คิดว่าความท้าทายหรืออุปสรรคมีอะไรบ้างคะ
ครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องมองในสามมิตินะครับในมิติแรกเองเนี่ยทางด้านเทคโนโลยีผมคิดว่าความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีก็คือเราจะทำอย่างไรที่เราจะมีการนำเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยมากขึ้นมาใช้ในประเทศไทยโดยที่เรายังสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องเป็นประเทศที่นำเข้าเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับคงต้องชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าเออเราจะมีการพัฒนาด้านนี้ได้อย่างไรนะครับด้านที่สองก็คือมิติทางด้านสังคมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็ทราบกันอยู่นะครับว่าการผลิตไฟฟ้านะครับมันคือการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็อาจจะเป็นต้องสร้างนะครับแต่เท่าที่เรารับฟังข่าวมานะครับเราก็พบว่าไม่ว่าจะไปสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหนเนี่ยประชาชนก็ไม่ค่อยจะยอมรับนะถึงแม้โรงไฟฟ้านั้นจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติทางด้านนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับภาคประชาสังคมโดยเร็วนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะต้องอยู่กับชุมชนไปอีก 30-40 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจะมีการสวิตช์จากรถยนต์นะครับที่เป็นใช้เชื้อเพลิงน้ำมันนะครับไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอยู่ละเราก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้ามากขึ้นสร้างโรงไฟฟ้ามากขึ้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับชุมชนมากขึ้นยิ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ นะครับที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะต้องยิ่งทำความเข้าใจกับภาคประชาสังคมให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับแล้วก็สร้างความยอมรับนะครับแต่มิติสุดท้ายผมคิดว่าเป็นมิติที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องทางด้านเศรษฐกิจก็คือราคาค่าไฟนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับหลายๆเทคโนโลยีถ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับมักจะมีต้นทุนที่สูงนะครับกว่าเทคโนโลยีเก่านะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้นนะครับซึ่งโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ของที่สะอาดขึ้นดีขึ้นก็ต้องแลกมาด้วยเงินที่ต้องใส่เข้าไปมากขึ้นค่าไฟก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะแพงกว่าเดิมนะครับนั้นภาครัฐจะทำอย่างไรเพื่อทำให้การเพิ่มขึ้นนะครับของต้นทุนค่าไฟฟ้านะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้โลกเนี่ยนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากเกินไปนะครับกับบาลานซ์กับความอยู่ของประชาชนเนี่ยจะทำอย่างไรตรงนี้เนี่ยเป็นผมคิดว่าเป็นโจทย์สำคัญนะครับไฟฟ้าถ้าแพงเกินไปคนก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าคนอยู่ไม่ได้โลกก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะต้องบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนะครับ
ก็คิดว่าโลกอาจจะอยู่ได้แต่ว่าคนในโลกอาจจะอยู่ไม่ได
้ครับ
เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึง3มิติใช่มั้ยคะ
ครับ
เทคโนโลยีสังคมและเศรษฐกิจซึ่งก็จะส่งผลในเรื่องของราคาค่าไฟก็มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าที่ภาคประชาสังคมเนี่ยก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ
ครับ
อาจารย์คิดว่าภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรแล้วจากเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าจะต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะสามารถทำให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้าใจได้อย่างไร
ครับจริงๆผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับจริงๆสำคัญอยู่สองส่วนเลยนะครับถ้าเกิดเรามองเรื่องพลังงานนะครับมันมีทั้งเรื่องการผลิตและการใช้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมแตะไปในชาติประชาสังคมเนี่ยนั่นคือแตะในด้านการผลิตนั่นก็คือถ้าเราสร้างโรงไฟฟ้าประชาชนจะอยู่กับมันได้อย่างไรนะครับจะยอมรับมันหรือไม่นะครับอันนั้นก็เป็นการบ้านสำคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาครัฐจะต้องทำความเข้าใจนะครับแต่ในอีกส่วนนึงนะครับก็คือเรื่องการใช้พลังงานผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงนะครับก็คือในอนาคตถ้าเกิดเราต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องการจัดหาพลังงานสะอาดมาใช้แล้วเนี่ยการใช้งานเองจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคนเราจะต้องมีการประหยัดพลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็นนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นต้องใช้พลังงานก็ควรจะต้องเลือกใช้พลังงานหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดหรือว่าลดพลังงานที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นในอนาคตนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องปรับอากาศได้จะดีที่สุดแต่คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้ทำอย่างไรที่เราจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรายอมล้างแอร์ไหมนะครับที่เขารณรงค์กันล้างแอร์อย่างน้อยหน้าร้อนก็ล้างสักครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่าควรต้องล้างบ่อยกว่านั้นเพราะว่าการล้างแอร์เนี่ยก็ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้านะครับของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันลดลงอย่างมากนะครับหรือว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์ดีไหมนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างน้อยใช้พลังงานลดลงอย่างแน่นอน 20-30% นะครับเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพการทำความเย็นเท่ากันเนี่ยนะครับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันใช้ดีลดกันเยอะนะครับหรือว่าตัวแสงสว่างนะครับระบบแสงสว่างบ้านในบางบ้านนะครับยังใช้หลอดไฟที่เป็นเทคโนโลยีเก่าอยู่นะครับเปลี่ยนเป็น LED ดีไหมนะครับถ้าเปลี่ยนเป็น LED เนี่ยจริงๆจากเดิมที่หลอด18วัตต์อาจจะเหลือแค่6วัตต์7วัตต์นะครับแถวๆนี้มันก็ลดลงไปได้3เท่านะครับเพราะฉะนั้นจริงตรงนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่เป็นเรื่องใกล้ตัวบางคนอาจจะมองข้ามนะครับบางคนอาจจะบอกว่าฉันจ่ายค่าไฟก็ได้แต่จริงๆแล้ววันนึงเนี่ยถึงแม้เราจะอยากจ่ายค่าไฟแต่ถ้ามันค่าไฟมันแพงมากหรือว่าไฟมันไม่มีเนี่ยผมว่ามันลำบากกว่าถ้าเกิดเราช่วยกันลดได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นภาระให้กับภาครัฐน้อยลงนะครับแล้วเราก็เริ่มที่ตัวเราเองก่อนได้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นนะครับ
ค่ะก็เหมือนกับว่าทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมมือกันนะคะไม่ใช่ว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ปรับแผนหรือว่าเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะก็ภาคประชาสังคมเองหรือว่าภาคเอกชนเองก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็จะสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนะคะที่ประเทศไทยได้ไปคอมมิตไว้แล้วก็ยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะแล้วอาจถ้าเกิดว่าช่วยลดโลกร้อนได้เราอาจจะไม่ต้องใช้แอร์ได้แล้วก็อาจสามารถใช้แอร์ได้น้อยลงได้นะคะก็วันนี้นะคะก็พูดคุยกับอาจารย์โด่งในประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วเราก็ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะในเรื่องของ แผนของประเทศไทยนะคะในการที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายนะคะความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะแล้วก็net zero นะคะการปล่อยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะคะก็ขอพระคุณอาจารย์โด่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติพูดคุยใน ERI podcast นะคะสำหรับ ERI podcast นะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานนะคะหรือว่าเว็บไซต์นะคะ www.eri.jula.ac.th ช่องทางออกอากาศนะคะติดตามได้ที่ERI podcast ทาง Podbean นะคะและเราก็จะมีแพลนว่าเราจะลงพอดแคสต์ใน YouTube นะคะเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังได้ง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมไปกดไลค์นะคะแฟนเพจสถาบันวิจัยพลังงานเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานและงานสัมมนาต่างๆในแวดวงพลังงานสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ